Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo što Brisel može očekivati od bosansko-hercegovačkih političara kojima uspješno ide zavaravanje vlastitih građana. Vraćaju li se na vlast u Srbiji otpisani političari iz 90-ih? Crna Gora je izvjesno bliža Evropskoj uniji, da li i bankrotu?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sastanak u Brisel, gdje ih je pozvao povjerenik za proširenje Evropske unije Štefan File, bosansko-hercegovački zvaničnici otputovali su u trenutku kada u zemlji, kako ocjenjuju mnogi analitičari, vlada potpuna politička konfuzija. Na ispunjavanje uvjeta koje je od Bosne i Hercegovine zahtijevao Brisel čeka se duže od godinu dana. Političari nisu bili kadri ni provesti presude Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu. Zbog toga skoro niko u Bosni i Hercegovini ne očekuje da će se nakon sastanka sa čelnicima Evropske unije nešto bitnije promijeniti u samoj Bosni i Hercegovini. Priču ima Marija Arnautović.
Neupućeni u politička zbivanja u Bosni i Hercegovini, slušajući izjave bosansko-hercegovačkih političara pred put u Brisel, za trenutak su mogli povjerovati da u zemlji sve štima. Za trenutak smo mogli zaboraviti da u Federaciji Bosne i Hercegovine vlada potpuni politički haos, da ne znamo koja je zvanična politička parlamentarna većina na kom nivou vlasti i da ne znamo šta se dešava sa smjenama u vijeću ministara. Da ih nismo jasno vidjeli, da baš oni govore o tom jednom zajedničkom glasu, mogli smo i pomisliti da se nalazimo u nekoj drugoj zemlji u kojoj vladaju principi demokratije i prava, a političari se brinu o svojim građanima. To je, na primjer, zvučalo ovako.
Sasvim je logično da iz Bosne i Hercegovine ima jedan glas koji će biti usaglašen.
Tako kaže Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije. Da ne bude zabune, govori o jednom glasu kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine, jer je u sadašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini teško očekivati bilo kakav drugi zajednički politički stav. Da ne štima baš sve u tom zajedničkom glasu, kratko smo čuli od sada već smijenjenog ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića.
Primamo na sceni jednu potpunu ustavno pravnu anarhiju koja sigurno ne obezbeđuje, usporava dakle sami proces ulaska u Europsku uniju.
Da će svoje entitetske interese braniti, pa makar Brisel insistirao da sistem koordinacije Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom mora biti sa državnog nivoa, reći će nam predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Ono što je do sada bilo od strane Europe, bilo je u pravilu ponuđena rješenja koja su trebala da centraliziraju promjene unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, to sasvim sigurno više nije moguće.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik inače se ovih dana drži daleko od političke krize u federaciji, možda zbog činjenice da mu ona u ostvarenju entitetskih ciljeva kojima teži može dobro koristiti Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Ova kriza koja je prije svega fokusirana u federaciji doprinosi i daje pravo onima koji su u proteklih par godina tvrdili da je federacija najveći problem. Isto tako ova situacija politički osnažuje Republiku Srpsku i slabi federaciju.
Dok nas političari uvjeravaju da će nakon Brisela sve biti dobro, te da ih njihove uskostranačne razmirice ne mogu spriječiti da zemlju konačno usmjere ka Evropskoj uniji, neki analitičari imaju posve drugačiji stav. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Mi danas ne znamo zvanično ko čini parlamentarnu većinu, da li će doći do rekonstrukcije vlasti na državnom, federalnom i kantonalnom nivou, kako će se to odraziti na daljnju efikasnost institucija, da li će doći do produbljivanja krize, da li će doći do nekih kontrapoteza od strane drugih političkih stranaka koje su bile u prethodnoj parlamentarnoj većini, teško je očekivati bilo šta pozitivno.
Drugi su ipak optimisti. Zeherija Smajić vjeruje da se nakon današnjeg sastanka u Briselu može očekivati jasan pomak ka integracijama Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Svoj optimizam temelji na pragmatičnosti institucija Evropske unije, koju kaže ne zanima koja je parlamentarna većina ukoliko ona pokaže da skladno funkcioniše.
Dakle, ako oni uspiju da ubijede zvaničnike Evropske komisije, prije svega gospodina Filea, da su oni u stanju da naprave pomak, da otkoče proces evropskih integracija i što bi bilo još bolje da su stignu izgubljeni korak u odnosu na zemlje u regionu, ja sam više nego uvjeren da će u tome imati briselsku podršku bez obzira ko bio struktura nove vlasti.
Da su čelnici Unije prihvatili prekomponovanje političke scene u Bosni i Hercegovini govori činjenica da su danas u Briselu vidjeli jedno novo lice, lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića koji je pred put obećao.
Naš stav je da preuzimamo sve obaveze do sadašnje šestorke i da svojim prisustvom unutar šestorke damo još bržu i snažniju dinamiku na evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Sva rješenja koja od zvaničnika Bosne i Hercegovine zahtjeva Evropska unija su poznata i spremna, a da ima političke volje primjenjiva su odmah, kaže Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe.
Imajući u vidu klimu koja je na sceni već proteklih mjesec dana, gdje je došlo do totalnog rasipanja političke scene, posebno u federaciji, gdje se gotovo svako bori protiv svakog. Nažalost, moram reći da je teško očekivati da u jednoj takvoj klimi politički lideri će da nađu, da kažemo, barem kvalitetna, ako bilo kakva rješenja.
Kako će izgledati povratak bosansko-hercegovačkih zvaničnika iz Brisela najbolje opisuje glavni odgovorni urednik magazina Start, Saša Rukavina.
U federaciji će se baviti rekompozicijom parlamentarne većine i u Republici Srpskoj trebat će pare da entitet preživi. Sve zajedno mislim da bi i Evropskoj komisiji bilo jeftinije da ih nije sad u ovom trenutku vodila tamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslije 50 dana pokušaja Tadićeve demokratske stranke da napravi novu vladu Srbije, sve je izvjesnija rezervna varijanta. Koalicija Nikolićevih, odnosno Vučićevih naprednjaka i Dačićevih socijalista. Hoće li Srbija, tako pored predsjednika do jučerašnjeg bliskog suradnika Vojislava Šešelja, dobiti i vladu na čijem će čelu biti dojučerašnji Miloševićev glasnogovornik? Vraćaju li se na velika vrata otpisani iz 90-ih, doduše preobučeni u novo proevropsko ruho? Hoće li se dogoditi čudo da baš oni uvedu Srbiju u Evropsku uniju? Odgovore nudi Branka Mihajlović.
Pošto je osvanulo u novinama na naslovnim stranama da je prelomljeno i da novu vladu sastavlja koalicija naprednjaka sa socijalistima uz još neke manje stranke čiji su apetiti poprilični i nesrazmjerni izbornim rezultatima, oglasio se najpre ključni igrač, predsjednik SPS-a Ivica Dačić. On je saopštio da još nije prihvatio ničiju ponudu za formiranje vlade, ali i priznao da je ključni problem kakvu će poziciju u novoj vladi imati koalicija oko socijalista, da li će je on voditi ili samo biti deo nje.
Ne možemo se praviti da se ništa u Srbiji nije desilo. U Srbiji su se desile velike tektonske promjene. Izborom Tomislava Nikolića za predsjednika Republike Srbije se promijenila politička scena u Srbiji. Druga činjenica jeste da se izmijenio politički profil Republike Srbije u tome što su do sada dve stranke žele da stvore dvopartijsku Srbiju. Ako SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija vode vladu, mi smo treći faktor u Srbiji i nije više dvostranačka Srbija. To je suština.
Zatim se pisanim saopštenjem javnosti obratio iznervirani potpredsjednik demokrata Dragan Đilas, tvrdeći da njegovu stranku jedino zanimaju principi, a da se drugi bave premijerskom i ministarskim foteljama. Pozivajući se na medije koji pišu o Dačićevoj želji da bude premijer i Dinkićevoj da kontroliše ekonomske resurse u vladi, Đilas se direktno obratio do jučerašnjem partneru SPS-u.
Pa ako je to razlog, pošteno je nakon 4 godine saradnje da SPS izađe pred javnosti pred DS i da zahtjeva za Ivicu Dačića mjesto premijera. Pošteno je da zahtjeva da se svi ekonomski resori prepuste na upravljanje Mlađanu Dinkiću, pa da onda svi zajedno znamo na čemu smo. SPS ima pravo da raskine koalicijni dogovor, ali nema pravo da optuži DS da je kriva za raskid tog sporazuma.
Liberal Čedomir Jovanović rekao je u međuvremenu da je završio pregovore i da se povlači. Funkcionera ove partije, koja je također imala slab izborni rezultat, Nenada Prokića, pitali smo u čemu je problem sa takozvanom demokratskom koalicijom.
Taj pokušaj demokratske stranke da da šansu SPS-u da se reformiše, očigledno da nije uspio, da se oni vraćaju svojim starim partnerima i svom starom političkom načinu razmišljenja. Ta koalicija nije zaživjela i nije bila ni na kraju krajeva koalicija koja je mogla da istra bilo šta u ovoj državi. Ove 4 godine smo samo stagnirali. Ja mislim da nikakvih razgovora nikad ozbiljnih nije bilo, jer su imali vremena da ih vode tokom 4 godine, niti o velikoj politici, niti o strateškim ciljevima te politike, nego da je to bilo koliko mogu da otmem. I zato se ovoliko i odužilo.
Za Srbiju, da. Kakva je razlika, hoće li biti jedna ili druga koalicija na vlasti? Ima li tu razlike?
To ćemo da vidimo. Prema onome šta je rađeno u prošlosti, ima razlike i to velike. Možda će to da da dobre rezultate. S druge strane, i s obzirom na političku istoriju gospodina Nikolića, predsjednika Srbije, mislim da je to jedna velika nepoznanica.
Analitičar Vladimir Goati kaže da će, ako vladu formira koalicija oko socijalista i naprednjaka, to će za Srbiju značiti izgubljeno vreme, oko godinu i po do dve, koliko će biti potrebno stranim finansijerima da procene kuda ide nova vlast. A da li on veruje da je propao pokušaj demokrata da sastavi vladu sa socijalistima?
Sudeći po današnjim vestima, koalicija je zapravo napravljena. Povratak otpisanih, neka vrsta povratka otpisanih, to nisu do duše, moramo biti realni, isti otpisani. Mislim da su socijalisti još 2003. godine ozbiljno promenili svoje mišljenje, međutim kod njihovog rukovodstva se neosetno, kao kod konvertita u religiji, mogu da promene svoju ispovest, ali vraćaju se u nekim nekontrolisanim situacijama parole iz onog vremena dok su bili baš crveni. To se još više vidi sa naprednom strankom.
Sve u svemu, pred građanima Srbije je burno političko leto i sasvim neizvesna socijalna jesen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je bliža Evropskoj uniji, ali da li je blizu ekonomskog kolapsa i bankrota izazvanog ubrzanim kreditnim zaduživanjem i pristizanjem na naplatu državnih garancija stranim kompanijama? O tome se raspravlja u Skupštini Crne Gore. Stavovi o ekonomskoj i socijalnoj budućnosti Crne Gore duboko su suprotstavljeni, kaže naš Srđan Janković.
Za prethodnih 6 godina javni dug Crne Gore je udvostručen s tendencijom daljeg rasta. Dosadašnja i buduća kreditna zaduženja i davanje državnih garancija stranim kompanijama rezultiraće smanjenjem standarda, prezaduživanjem društva i vjerovatno bankrotom države. Ovo su konstatovali poslanici opozicije koji su podnijeli interpelaciju za pretresanje rada vlade u oblasti ekonomije. Dosadašnja ekonomska politika vlade rezultirala je siromašenjem građana, a ujedno bogaćenjem tajkuna kojima je omogućeno iskorišćavanje državnih resursa. Poslanik Nove Srpske demokratije Strahinja Bulajić.
Životni standard će i dalje padati iz dana u dan, sve vrste kriminala i korupcije će i dalje razarati društvo, tajkuni i takozvani kadrovi će nastaviti da se bogate na rasprodaji preostalih resursa i takvo stanje može da traje samo dok se ne potroše te pare.
Ministar financija Milorad Katnić je, govoreći o stanju crnogorske ekonomije, između ostalog odbacio ocjene opozicije o propasti ekonomije i na osnovu podataka konstatovao da su u Crnoj Gori stvoreni uslovi za stabilan rast. Stavove opozicije ministar Katnić je ocijenio neobjektivnim.
Crna Gora je zabilježila značajan rast. Dakle, ne želim da kažem da je situacija dobra, ne želim da kažem da smo zadovoljni sa ovim rezultatima, ali sigurno da se ne mogu složiti sa opštom ocjenom da Crna Gora nije napredovala posljednjih godina, da Crna Gora se nalazi u stanju propadanja i to nisu objektivne i realne ocjene koje ste saopštili.
Neposredan povod da tri opozicione stranke podnesu interpelaciju za pretresanje rada vlade u oblasti ekonomije je vladina odluka da se dodatno zaduži kod Credit Suisse banke za 150 miliona eura uz 8% kamate, čijom će se trećinom finansirati postojeći dug upravo kod te banke, a ostatak od oko 100 miliona eura biće utrošeno za pokrivanje deficita budžeta i servisiranje drugih dugova. U interpelaciji se navodi da ukupan dug Crne Gore iznosi 1,6 milijardi eura, te da postoji tendencija rasta zbog povećanog nivoa zaduživanja i što će bruto proizvod realno rasti po nižoj stopi od planirane. Zato opozicija procjenjuje da zbog ovakve vladine politike neće biti planiranog ekonomskog oporavka u 2014. godini. Opozicija upozorava da bi vrlo brzo mogli stići na naplatu date garancije za zaduživanje kombinata aluminijuma kod OTP banke od blizu 50 miliona eura i ruske VT banke za 60 miliona. Komentarišući javni dug, ministar Katnić je konstatovao da država svake godine vraća oko 240 miliona eura starih dugova, ali je odbacio da se zaduživanjem ne finansiraju investicije. Katnić je rekao da je javni dug Crne Gore duplo manji nego u državama eurozone.
I mislim da u relativnim pokazateljima i u dijelu javnog duga, iako dijelim tu brigu da je negativna dinamika i negativan razvoj javnog duga, da smo stvarali dobar rezultat i obezbijedili stabilnost i za javne financije i za ukupan ekonomski sistem.
I iz vladajuće Demokratske partije socijalista je poručeno da vlada odgovorno obavlja svoj posao, poslanik Zoran Jelić.
Vlada vodi odgovornu ekonomsku politiku, potpuno se domaćinski odnosi prema građanima Crne Gore i odlično se snalazi u ovim teškim ekonomskim vremenima.
Deficit tekućeg računa, veća potrošnja nego proizvodnja, izostanak smanjivanja zarada u javnom sektoru, pad broja zaposlenih u realnom sektoru, pad investicija i zanemarljiv izvoz su ključne karakteristike crnogorske ekonomske politike, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
To je rak rana naše ekonomije i ja tu ekonomiju zovem narkonomija, zato što je ušla u zonu zavisnosti gdje smo zavisni od priliva inostranih investicija. Kad inostranih investicija nema, i vi znate da najveći pad priliva stranih investicija upravo u Crnoj Gori, u poređenju sa Kosovom, sa Srbijom, sa Makedonijom. Zašto nemamo velike prihode? Zašto nemamo izvoz? Zašto nemamo nove investicije u realni sektor? Zašto nemamo? Dakle, nemamo zato što je vaša ekonomska politika došla do zida.
I manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je zabrinuta povećanjem javnog duga, saopštio je Damir Šehović.
Definitivno moramo pogledati istini u oči i moramo reći da je dinamika povećanja javnog duga u prethodnih nekoliko godina više nego zabrinjavajuća. A ako se ne napravi zaokret u skorije vrijeme, onda se plašim da ne samo generacije koje dolaze mogu ostati bez svoje budućnosti, nego da i mi možemo ostati bez svoje sadašnjosti.
Poslanici opozicije su insistirali da je aktuelna vlada kriva za sadašnju ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i pozvali građane da na narednim izborima ne daju podršku aktuelnim vladajućim političkim subjektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kosovo je do danas priznala 91 država, što kako analitičari ocjenjuju nije zavidan broj. Oni ističu da je na to utjecao i dijalog Prištine i Beograda, no što radi kosovska diplomacija istraživala je Amra Zeineli.
Dijalog Prištine i Beograda znatno usporio priznanje Kosova, ocenjuju kosovski političari i analitičari. Skender Hüseni, bivši ministar spoljnih poslova, u izvizi za Radio Slobodna Evropa ističe da priznanje Kosova zavisi pre svega od unutrašnjeg napretka, ali naglašava da je dijalog sa Beogradom kao i sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova uz fusnotu u kojoj se pominje rezolucija 1244 znatno usporilo broj priznanja. Mnogi zemlje u svetu smatraju da je ovaj dijalog o statusu Kosova, odnosno veruju da je pitanje statusa Kosova otvoreno pitanje, a upravo u tome su kosovske institucije zabeležile neuspjeh zato što nisu uspjele da objasne prirodu ovog dijaloga. Također, prihvatanjem da se Kosovo predstavlja sa fusnotom poslat je loš signal kod mnogih zemalja koje su ionako indiferentne prema Kosovu i koje su samo čekale jedan alibi kako još uvijek ne bi priznali Kosovo, kaže Hüseni. Pre godinu dana vlada Kosova je usvojila strategiju za nova priznanja nezavisnosti zemlje, čiji su detalji bili poverljivi. Od tada Kosovo je priznalo 16 zemalja, a ukupno od proglašenja nezavisnosti Kosovo su priznale 91 zemlja. Iz Ministarstva spoljnih poslova ponavljaju kako se u narednim mjesecima očekuju nova priznanja, a najavili su da će Kosovo do kraja ove godine priznati ukupno 100 zemlje članice UN-a. Hüseni ipak smatra da određivanje brojke neozbiljno i naivno, te poručuje da sve zavisi od rada kosovskih institucija.
Severija Republike Kosovo do tjet bindur, će ne Srbim duo to silo sište.
Vlada Kosova treba biti odlučna da se sa Srbijom ponaša kao suverena država. Institucije Kosova moraju objasniti da su u ovom dijalogu ušle kao nezavisna i suverena država i potom neće biti uticaja na nova priznanja, kaže Hüseni. Kosovski analitičar Krenar Gaži međutim smatra da nova priznanja malo zavise od samih kosovskih institucija, a više od lobiranja prijatelja Kosova, odnosno od SAD-a. Međutim, da je dijalog sa Beogradom usporio proces priznanja Kosova, veoma je jasna činjenica, kaže Gaši. U pitanju su dve kardinalne greške kosovske diplomatije u procesu priznavanja Kosova. Prva greška je dijalog sa Srbijom koji je uticao na zaustavljanje priznanja kod država u svetu koje zapravo očekuju kakav će biti ishod dijaloga, a druga greška u tome što se diplomatija zasniva na jednom običnom lobiranju u kojem naši zvaničnici posećuju zemlje koje nisu nas priznale i traže od njih da to učine. Veći broj priznanja će se stići onda kada budemo imali jedno bolje lobiranje koje će popraviti našu sliku u svetu, a da se potom koncentrišemo na približavanju vanjske politike sa strujama koje su od utjecaja u određenim zemljama i da se tek onda bavimo direktnim lobiranjem koje je sad u toku, kaže Gaši. Na Kosovo ocenjuju da oklevanje da Kosovo priznaju Slovačka, Kipar, Grčka, Rumunija i Španija utiče na spor proces dalje međunarodnih priznanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon tri dana na Haškom sudu je okončano izvođenje završnih riječi u slučaju protiv bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimija. Timovi obrane zatražili su oslobađanje svojih klijenata, a tužilaštvo za svakog po 20 godina zatvora zbog zločina nad civilima srpske, romske i albanske nacionalnosti u logoru Jablanica. Branitelji su odbacili te optužbe tvrdeći da su inkriminirajući iskazi svjedoka tužilaštva bili lažni, a dokazi nepouzdani, priredio Goran Jungwirth.
Nitko se ne može osuditi na temelju reputacije o zloglašenosti te glasina o uživanju u nasilju, izjavio je Balajev branitelj Gregory Guy Smith, podsjećajući na svjedoke tužiteljstva, tvrdeći da imaju mentalne probleme ili da ne govore istinu. Poput zaštićenog svjedoka pod pseudonimom 75, koji je opisao zatočenje svog brata u logoru Jablanica te zlostavljanje koje je preživio u nazočnosti poručnika OVK Balaja. Svjedoka 75, branitelj Guy Smith je opisao kao dokazanog lažljivca, riječima sudskog prevoditelja.
He used his brother's death to further a fraudulent asylum application.
Lagao je o svom bratu, poslužio se smrću svoga brata kako bi podnio lažni zahtjev za azil, koristio se mrtvim tijelom svoga brata da bi postigao ono što hoće. I sada se od vas očekuje da njemu vjerujete. On je rekao da je vidio Idriza Balaja u Jablanici. Optužba nije pokušala to potkrijepiti. Njegova majka nije potkrijepila tu identifikaciju, a ona je bila tamo s njime.
Podsjetimo, obrana ni tijekom prvog kao ni ponovljenog suđenja nije izvodila svoje svjedoke, već se usredotočila na obaranje dokaza tužiteljstva. I sami suci su primijetili kako je suđenje obilježilo zastrašivanje svjedoka tužiteljstva, a obrana je ustvrdila kako oni koji su dali iskaz o zlostavljanju i ubijanju civila od strane pripadnika OVK nisu to učinili iz hrabrosti i zbog pravde, već samo zbog svoje koristi, poput spomenutog ostvarivanja emigrantskih prava.
Već ovisno o tome što su smatrali što njima u interesu. Takve stvari je onda gotovo nemoguće oboriti na suđenju. To je recept za katastrofu. Objasniti, barem djelomično, takvim lažnim dokazima koji su služili drugoj svrsi. I mi tvrdimo da se upravo tako nešto dogodilo ovdje.
Branitelji su tijekom završnih riječi podsjećali na okolnosti rata na Kosovu 98. godine, odbacujući zapovjednu odgovornost njihovih klijenata za ono što se događalo u njihovoj zoni odgovornosti Dukađin. Brahimajev branitelj Richard Harvey porekao je kako je njegov branjenik bio zapovjednik logora Jablanica, kao i da je postojao sistematski zločinački plan za postupanje sa civilima za koje se sumnja da su politički protivnici.
I u ovoj situaciji, ratnoj situaciji, gdje vlada opšta zbrka, jednostavno nisu znali ko upravlja Jablanicom. Jednostavno u to vrijeme nisu znali ko je ko i ko radi šta.
Srbi su bili potpuno u stanju da upadnu gdje su hteli i mogli su to da urade u Jablanicu, što su i učinili u dva navrata u vrijeme perioda koji je obuhvaćen optužnicom. 2. avgusta je iskasapljena majka i baka Lahija Brahimaja, koji su bukvalno iskomadane.
Nakon završnih riječi prvostupanjski proces se okončao, a suci pod predsjedanjem Južnoafrikanca Bakonea Justice Molotoa povukli su se kako bi donijeli presudu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju jedna ležernja tema. Euro 2012. primit će se kraju. 1. jula bit će poznati evropski šampioni. Kako su se do sada pratile utakmice prvenstva u Bosni i Hercegovini? Tamo euforije nema, jer nema ni nacionalnog tima na evropskom prvenstvu. Navijali se za male ili velike timove, da li možda za ili protiv susjeda? Budo Vukoprat sa svojim sugovornicima analizira profil balkanskog huligana, ali i odgovara na pitanje kako će veći dio nježnjeg spola preživjeti najvažniji mjesec u godini, onaj u kojem se igra evropsko prvenstvo.
S
sve prazno kafićima koji nemaju televizije.
Lita grad vri.
Dobro je, u svakom slučaju dobro kad neka ima i toga malo da ljudi malo se razvesele.
Kruha igara i biće sve kako volja.
Naravno da mi je ovaj najljepši mjesec zato što mogu da se malo više opustim s obzirom da sam nezaposlen.
Nije naša reprezentacija tu pa nije onako atraktivno koliko bi trebalo da bude evropsko prvenstvo.
Činjenica da BH fudbalera nema ni u Poljskoj ni u Ukrajini jamačno je, barem u najvećem dijelu zemlje, suzbila euforiju, ali interesovanje publike nije. Kao što je to posuda u regionu, sve je ovdje posvećeno njegovom veličanstvu loptanju. Svako ima svoje motive i svoje razloge. Ahmed Burić, književnik i publicista, kaže kako ne propušta ni jednu minutu.
Gledam da navijam za te male, jer kad je izašao ovaj Dević pred gol Harta i onda prevario, postigao regularan gol, a sudija koji je najbolji na svijetu, ili važi barem za najboljeg na svijetu, Viktor Kasa, i taj gol nije priznao, to nije meni samo detalj sa evropskog prvenstva. To je meni nekakva umanjena slika svijeta, ova, po kojoj ti možeš biti kakav god hoćeš, ali ova, ukoliko nepoznat neko negdje odluči da ti nećeš dalje, a da će dalje velika Engleska, onaj, onda nema šta tu tražiti, i makar bi domaćin kako i Ukrajina. Tako da, eto, ja nekako gledam da navijam za te takozvane male protiv takozvanih velikih.
Po svemu sudeći, najveći broj ovdašnjih fudbalskih fanova, ponekad i suprotno očekivanjima, ne krije naklonost prema izabranicima Slavena Bilića i ojeđeni su nepravednom eliminacijom, ali posuda to frustrirajuće ali.
Mene, što se tiče mene, je sasvim prirodna stvar da čovjek, ukoliko njegova reprezentacija već ne sudjela na nekom velikom natjecanju, da navija za svoje najbliže susjede bez obzira na nekakve međusobne odnose. S tim da se to u Mostaru, makar u ovom dijelu koji nominalno nazivamo zapadnim, posmatra opet malo drugačije. Hrvatska reprezentacija se doživljava kao svoja.
Skloni prenaglašenom doživljaju Mostarci krenuli osvetnički pohod na trg koji je naravno mostarski, ali mu je ime španjolski. Pritom prijatelji palili, razbijali, svjedoči visoki zvaničnik lokalne policije Hasan Lerić.
Epilog ovih svih događaja jeste da je 7 lica lišeno slobode. Isto također mogu da kažem da su povrijeđena 3 policajca.
Ovdašnji navijač je samonikla sorta i ne trebaju mu poticaje izvana, mada je primjera za ugled na aktualnom prvenstvu bilo na pretek. Huliganski neredi pratit će još zadugo sportske manifestacije, smatra publicista Ahmed Burić.
Navijač je jednako glup i u Poznanju i u Mostaru kad je huligan. Jel? To se dešava u Južnom Londonu, u Alicanteu, u Poznanju i u Mostaru. Ja naravno ne branim te stvari, ali toga će uvijek biti. Kako kažem, uz fudbal idu i neke nacionalno-mačističke frustracije i to će uvijek ostati tako.
Muška posla prezvoće ženski dio planete, tipična diskriminacija manjine nad većinom, ili je to samo na prvi pogled stanovište na osnovu stereotipa? Poslušajmo.
Ja bi to zabranila. Već smo dođeš na kafu, utakmica preko glave. Sretno što možete, ali zatvorajte to.
Generalno, evropska prvenstva u nogometu i u bilo kojim sportu su ono kad možemo se jednostavno pozdraviti s muževima tih par sati, i žene i djeca, i rad nešto drugo.
Žene neke interesuje fudbal i gledaju fudbal i uživaju jednako u tom fudbalu kao i njihovi muškarci, dok druge opet možda koriste te trenutke kad utakmica traje da se posvete sebi, svojim drugaricama i nekim stvarima koje njima pašu.
I opet naš Ahmed Burić koji indicira ozbiljno pomjeranje u fudbalskom kosmosu.
Ovo je prvenstvo s najviše lijepih žena u publici.
Da.
Tako da izgleda se to polako se mijenja taj neki diskurs da je fudbal stvar dvije vrsta ljudi. Jedna su oni što nemaju djevojku i drugi su oni što imaju ženu. Kad to sve nekako poslažimo, ne znam, nekako ne vidim baš da su žene puno frustrirane time. Uostalom, uvijek postoje dva daljinska upravljača u takvim situacijama, a i mogućnost da se izađe s prijateljicama na piće, mislim, evropsko ipak samo jednom u 4 godine.
Elem, ko nema rezervnu varijantu, mora trpiti fudbal ili se strpiti dok se onaj drugi ne nauživa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što kažu građani Crne Gore u očekivanju skorog početka pristupnih pregovora s Evropskom unijom.
Očekujem da će se ovi naši potruditi da nas dovedu do te Evropske unije, a opet ovi u Evropskoj uniji da će nas dovesti malo u red.
A iskreno rečeno, ja sam lično euroskeptik, ja bih bio najsretniji na svijet da sva evropska pravila i sva evropske standarde mi usvojimo, a onda na referendumu za ulazak u Evropsku uniju, kad oni hoće nas, da im mi kažemo je sad mi nećemo.
Povodom zahtjeva jednog antikorupcijskog portala u Srbiji da se ispita da li je ministar obrane Dragan Šutanovac u sukobu interesa, Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže:
Kako je gospodin Šutanovac ušao sa svojim investitorima u gradnju, a da je firma sa kojom grad u poslovnoj vezi sa firmom koja se rađuje Ministarstvo odbrane, onda je to dovoljno razlog da se ispita ta situacija.
Hrvatska vlada dopustila uvoz genetski modificiranog kukuruza i pamuka.
To je samo još jedan korak u ekspanziji GMO-a prema Hrvatskoj.
Pripadnici LGBT populacije Međunarodni dan ponosa obilježili šetnjom kroz centar Beograda.
A u Srbiji je raspad sistem. Pogledajte sad, moramo da pazimo da nas neko ne pogleda popriko, treba se vratiti kući.
Ljudi se plaše onoga što im je nepoznato, ovako će nas malo bolje upoznati.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pristupni pregovori Crne Gore s Evropskom unijom trebali bi početi 29. juna formalnom potvrdom na Evropskom vijeću. Što Crnu Goru u tom procesu konkretno očekuje? Da li sada Evropska unija stiče veći utjecaj na društvena zbivanja i da li prva faza predstavlja samo kontrolu domaćeg zakonodavstva ili će se i dalje morati ispunjavati određeni uvjeti? Više zna Esad Krcić.
Crna Gora zvanično ulazi u pristupne pregovore kao posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, koja će istina trajati više godina. Međutim, iako najveći dio građana vjeruje da se zaista radi o pregovaranju sa Evropskom unijom, činjenica je da se više radi o procesu tokom kog se događa najintenzivnije prilagođavanje buduće članice uz eventualno dogovaranje rokova u kojima će se nešto zbog određenih specifičnosti odnosno okolnosti prolongirati. Nakon preliminarne faze pregovori će početi poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, ali nekadašnja ministarka integracija Gordana Đurović za naš radio kaže da tome prethodi pregled domaćih propisa, institucija i stanja u pojedinim oblastima. Evropska komisija treba da do kraja septembra sačini izvještaj u koji će biti uključen i izvještaj Europola o stanju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, rekla je Đurović.
Europska komisija i Europol moraju da se slože sa onim što ćemo mi dati kao odgovor na te njihove nove preporuke u septembru, i ako uspostavimo dobru komunikaciju i dalje trasiramo naš europski put u tom smislu da ćemo imati benchmarking u oblasti 23 i 24, onda je procjena da bismo mi mogli da otvorimo ova dva prva poglavlja već u decembru ove godine. I to bi u stvari bilo suštinski početak procesa pregovora, kad vi imate međuvladinu konferenciju na kojoj otvarate konkretno poglavlje i pregovarate o detaljima.
Komentarišući najavu uključivanja Europolovog izvještaja o stanju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori u screening izvještaj, rukovodilac Interpolovog birova u Podgorici Dejan Đurović kaže da je Crna Gora i do sada bila sastavni dio izvještaja ove policijske organizacije, te da tu nema ničeg novog.
Mi smo i do sada u potpunosti sarađivali sa Europolom u smislu dostavljanja podataka za pravljenje godišnjih analiza stanja organizovanog kriminala na nivou Europe. U suštini, ovo što je sad navedeno neće ništa promijeniti u dosadašnjem radu, samo će se ono što se i sada radi iz tog čitavog izvještaja izvući dio koji se tiče Crne Gore, obzirom da je sada Crna Gora država koja je otvorila pregovore, i u suštini nikakvih dodatnih aktivnosti tu neće biti.
Za razliku od pojedinih ocjena izvan domaćih vladajućih struktura da će uključivanje Europolovog izvještaja biti otežavajuća okolnost, šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak za podgorički radio Antena M kaže da je upravo to dobra prilika da se razbiju predrasude da je Crna Gora leglo kriminala.
taj izvještaj Europola je jedna dobra prilika u stvari da se razbije neka percepcija i da se pokaže koliko se toga uradilo, koliko se toga promijenilo i da vlada pokaže činjenice i svoje napore u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Tako da to nije problem za vladu, pravo suprotno, da je to stvarno jedna mogućnost da razveja neke predrasude i da se pokaže istinsko stanje.
Tokom prve godine odvijat će se takozvani screening proces koji se uglavnom tumači kao ustanovljavanje stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa propisima Europske unije. To međutim ne znači da će za to vrijeme Crna Gora biti oslobođena od ispunjavanja raznih uslova, mjeriva, kriterijuma. Gordana Đurović.
Prije nego što se neko poglavlje otvori, ako je osjetljivo ili posebno važno, svaka država članica može preporučiti Europskoj komisiji da kroz njihovu platformu za pregovore od zemlje se zatraži poseban set mjerila ili, kako kažete, benchmarka ili kriterijuma koje zemlja treba da ispuni da bi uopšte otvorila pregovore. Znači, sa izuzetkom 23. i 24. za sva druga poglavlja mogu postojati posebni kriterijumi da bi se pristupni pregovori otvorili. Što znači, morat ćemo se boriti i za otvaranje pregovora, a onda pregovarati sam proces.
Reakcije građana na početak pregovora Crne Gore i Evropske unije u Budvi je zabilježila Jasna Vukićević.
Pa mislim da je bitno ne pojedinačno koliko za cjelokupnu državu kao državu, za nas, njene stanovnike i uopšte za sam region, za jedno stabilno, za jedno, makar ne ništa, jedno poboljšanje života i svega.
Za mene to, iskreno rečeno, dobijanje datuma pregovora ne znači ama baš ništa. Jer neću ja da idem na te pregovore. Do sad nisam vidio nešto da mi se popravilo u mom privatnom životu zbog tih pregovora, niti da mi je bilo što grđe.
Ne znam šta se Švedska mešta, neke uslove postavlja, ali put do istine je uvijek trnovit, pa ćemo vidjeti na što će to da izađe.
Očekujem da će se ovi naši potruditi da nas dovedu do te Evropske unije, a opet ovi u Evropskoj uniji da će nas dovesti malo u red. Poslije svega što se dešava kod nas i kakva je situacija, mislim ipak da će nas Evropska unija malo izbolje iskontrolisati i da će nas dovesti u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Agencija za borbu protiv korupcije uputila je poziv srpskom ministru obrane da se izjasni i dostavi dokumentaciju radi provjere navoda da sa suprugom i još 8 suinvestitora zida luksuzno stambeni poslovni objekt na prestižnoj lokaciji u središtu Beograda, i to zajedno sa firmom koja je povezana s poduzećem koje je u poslovima s resorom obrane Dragana Šutanovca u posljednje 4 godine zaradilo oko 350.000 eura. Do ovih podataka došao je antikorupcijski portal Pištaljka. Priču ima Branka Trivić.
Direktor preduzeća Vilab Farm sa Kipra, suinvestitor luksuzne zgrade na Vračaru u kojoj će biti i stan porodice Šutanovac, bio je Radimir Bzik, vlasnik beogradske firme Peyton Medical, koja je prodavala lekove i sanitetski materijal Ministarstvu odbrane. Čak 5 puta ova kompanija je te poslove dobila direktnom pogodbom bez tendera. Do marta iduće godine, kako je obavestio antikorupcijski portal Pištaljka, bračni par Šutanovac i 8 su investitora izgradit će kompleks od 3764 kvadratna metra, 9 stanova svake veličine 250 kvadrata, jedan lokal i 24 garažna mesta. Jedna od 5 katastarskih parcela na kojima će osvanuti taj luksuzno stambeni poslovni kompleks bila je gradsko zemljište u javnoj svojini površine 744 kvadrata, a nju je gradonačelnik Beograda Šutanovcu i suinvestitorima ustupio u zakup na 99 godina. I sam ministar odbrane ranije je izjavio da učestvuje u gradnji ovog objekta, pošto, kako je rekao, nema rešeno stambeno pitanje, dodavši da mu je to predložio prijatelj koji se time bavi. Prihvatio je, kaže, da učestvuje u izgradnji stana jer mu je to povoljnije nego da kupuje gotov stan na tržištu, i obećao da će svu dokumentaciju dostaviti Agenciji za borbu protiv korupcije. Činjenica da se ministar upustio u privatni građevinski poduhvat sa bivšom firmom čoveka koji je dobijao poslove u vojsci, Prema rečima Zorana Stojiljkovića iz Agencije za borbu protiv korupcije, budi sumnju da je Šutanovac zagazio u sukob interesa i da će agencija to ispitati.
Agencija već kontaktirala gospodina Šutanovca i ako je gospodin Šutanovac ušao sa svojim investitorima u gradnju, a da je firma sa kojom grad u poslovnoj vezi sa firmom koja se rađuje Ministarstvo odbrane, onda je to dovoljan razlog da se ispita ta situacija. To je dovoljan razlog da agencija prvo traži vanredni izveštaj o finansijskom stanju i imovini gospodina Šutanovca, da vidi kada postoji ta investicija, da li je ta investicija pokrivena prihodima njegovim kojim mogu da se pokriju, a onda paralelno s tim da vidi da li postoji povezanost ovih lica i sumnja i bojazan o postojanju sukoba interesa.
Iako je po zakonu dužan da prijavi svaku promenu imovinskog stanja, Šutanovac do sada Agenciji za borbu protiv korupcije, koja evidentira imovinske karte javnih funkcionera, nije prijavio da je pre početka gradnje luksuznog kompleksa sa suprugom stekao pravo svojine nad 1/10 idealnog vlasništva stana koji je prethodno stajao na lokaciji na kojoj se sada kompleks gradi. Nije dao ni informacije i dokumentaciju o toj gradnji koja je počela u martu ove godine. Agencija je naime duža da osim istrage o tome postoji li sukob interesa i imali povoljnijih uslova pod kojima gradi, ispita i imali Šutanovac zakonito stečena sredstva da uđe u takvu investiciju, kaže Zoran Stojiljković.
Gospodin Šutanovac bi trebao po dobrim pravilima agencije da podnese vanredni izveštaj ukoliko je došlo do te investicije, dogovora o ostvarenju projekta i njegovih ulaganja u to. Dogovorili smo se da on podnese taj izveštaj, znači da vidimo da li ima raspoloživo sredstvo kojima zakonito može da pokaže dakle njemu sredstvo za ulazak u tu investiciju, on je njegov deo, a onda ide ovaj postupak da se vidi da li tu ima nekakvih vantržišnih uslova, daleko povoljnih uslova nego što su na tržištu, a da se onda vidi da li se možda radi o sukobu interesa.
Portal Pištaljka objavio je informaciju da je prvobitno odobrenje za izgradnju pomenute zgrade na Vračaru prvo glasilo na Miloša Rutovića i građevinsko preduzeće Trešnja, koje je 2009. godine u restriktivnom postupku javne nabavke potpisalo ugovor sa Ministarstvom odbrane o izvođenju radova na gasnoj i vodovodnoj instalaciji i instalaciji sanitarne opreme. Međutim, u julu prošle godine je predstavnik investitora od gradske uprave zatražio izdavanje novog rešenja o odobrenju izgradnje na istoj lokaciji zbog promene investitora i gradske vlasti su to odobrile, i to izgradnje objekta koji je za oko 100 kvadratnih metara veći u odnosu na prvobitno rešenje. U tom trenutku u građevinski poduhvat stupa ministar Šutanovac. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da će ispitivanje da li u slučaju Šutanovčeve privatne gradnje postoji sukob interesa i slični slučajevi biti test za Agenciju za borbu protiv korupcije. Kaže, dodaje da nije preveliki optimista.
To i takvi slučaje su ispit za agenciju, za sukob interesa istražuju do kraja. Jer je vrlo važan sukob interesa. Da se recimo ministri, oni pređašnji i sadašnji, isteraju na čistac, da su mogli da zarade samo ono što su zaradili u vladi i što su oficijalno zaradili, a ono što su dobijali sa strane, da nisu mogli. A ako su mogli, znači da su korupcije. Ako su korupcije, znači da moraju biti sankcionisani. To je zadatak agencije. Znači, ako ona može to da ispita i da sredi čistinu, onda ima smisla što postoji. Ako ne može, onda nema. A ja se bojim iz dva razloga. Prvo, da oni nemaju ni zakonom otvorene mogućnosti za to, a drugo, ne znam da li baš, da li su sposobili za to. I da li imaju nameru. Da li su formirani samo zato da bi pokrili taj problem, a da problem ostane problem. To su sve otvorena pitanja. Ja ne mogu da tvrdim, ja nam dokaz za to, ali nije više na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U prvih 5 mjeseci ove godine izvoz iz Bosne i Hercegovine manji je za gotovo 7%. Uvoz je povećan. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, najveći pad izvoza je u trgovini električnom energijom. O nepovoljnim promjenama, ali i činjenici da strani investitori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu, Selma Boračić je razgovarala sa predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore Brunom Bojićem.
Gospodine Bojiću, vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine u prethodnih 5 mjeseci nije zadovoljavajuća. Moglo bi se reći da je loša. Šta je razlog tome?
Uistinu veliki utjecaj za nepovoljne rezultate vanjsko-trgovinske razmjene u prvom kvartalu 2012. godine imale su vremenske nepogode u veljači koje su istinski donijele poremećaje u proizvodnji, komunikaciji i transportu robe. I pored povećanja po stopi pokrivenosti, odnosno u drugom kvartalu, rezultat je nepovoljan i ukazuje na pogoršanje ukupne ekonomske situacije.
Kako ocjenjujete rad vlasti, šta su uradili, da li su im ekonomska pitanja prioritet? Da li vidite ozbiljnost kod novih predstavnika vlasti da će ekonomska pitanja staviti kao prioritete?
Naša vlast, ja moram reći, i pored složenosti u kojima djeluje, radila i radi na procesima stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, to jest ambijenta u Bosni i Hercegovini, što znači da su ipak ekonomska pitanja bila prioritet u svom radu. A i uvjerenja sam da će novo vijeće ministara još snažnije i aktivnije se uključiti u proces približavanja Europi i europskih integracija.
Na čemu temeljite optimizam?
Prije nego što sam došao ja na čelo institucije Vanjsko-trgovinske komore, nije se moglo približiti ni ministarstvima, niti vijeću ministara. Danas je slika drugačija. Danas imamo sugovornike kvalitetne, danas se priznaje naš partnerski odnos i sa vijećem ministara i sa ministarstvima, kako bi i njima pomogla da možemo realnije sagledati stvari i pokazati pravi put ka rješavanju ove ekonomske situacije.
Kolika je iskorištenost prirodnih resursa Bosne i Hercegovine koji su najprivlačniji stranim investitorima?
Naš vodni potencijal je 7. u Europi, uvezemo preko 100 miliona vode, što je žalosno. Ja bih plakao kada se samo te činjenice i tih podataka sjetim. 53% smo pokriveni šumom, pokazuje da istinski imamo bogat drvni sektor. Trebamo ga još više osnažiti, ojačati, investirati u mašine i alate koji će finalizirati naš proizvod. Naš elektroenergetski sektor, obzirom da imamo rudno bogatstvo i vodni potencijal, pokazuje da iskoristivost manje od 30%, što znači da preko 70% su mogućnosti investicije u elektroenergetski sektor.
Kako dugoročno privući strane investicije?
Pogledu investicije inozemne tvrtke, istinske su dosad pokazalo zainteresiranost. Međutim, početak realizacije suočava se sa određenim barijerom. Neke kompanije istinski zbog barijera su i odustale od investicije. Najviše se odustalo zbog spore administracije i prevelikih budžetskih opterećenja. Ukoliko želim privući priliv inozemnih ulaganja ili investicija, neophodno je da sve razine u zemlji učine dodatne napore da poboljšaju poslovni ambijent, pogotovo u pojednostavljenju i ubrzavanju procedura kod donošenja raznoraznih rješenja i dozvola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
27. juna 20. je godišnjica jednog od najužasnijih zločina koji se dogodio u višegradskom naselju Bikavac. Milan Lukić, vođa srpske paravojne jedinice Beli Orlovi i njegovi vojnici u jednoj kući zapalili su 70 Bošnjaka, mahom žena i djece. Lukić je zbog ovoga, ali i drugih zločina, Haški tribunal osudio na doživotni zatvor. Pred sudom Bosne i Hercegovine zbog spaljivanja civila sudi se i Oliveru Krsmanoviću. Slušamo Dženanu Halimović.
Dok su pripadnici paravojne jedinice srpskih snaga zvanih Beli Orlovi gurali mahom žene i djecu u kuću Mehe Aljića na Bikavcu u Višegradu, pljačkajući ih prethodno, žrtve, njih oko 70, nije ni slutilo da će skončati u najstrašnijim mukama. U kuću su ugurali Zehro Turjačanin, za njom i njenu majku, dvije sestre od 9 i 26 godina i dvoje sestrine djece, stare 2 i 6 godina. S njima je i snaha sa 7-godišnjim sinom. Vrata barikadiraju, kako žrtve ne bi mogle pobjeći, utvrdit će 17 godina kasnije Haški tribunal.
Sve izlaze su blokirali teškim namještajem, a vrata garaže naslonili na vrata kako bi sprečili bekstvo. Na kuću su pucali, bacili bombe unutar kuće i tako je zapalili. Svjedoci živo se sećaju užasnih krikova ljudi u kući.
I krici iz garište još su živi u sjećanju komšija.
Puši se gori na sve strane, ovdje sam prilazila teras, sve sam to gledala svojim očima. Dobro se sjećam, sam to udisala od kosti i od mesa.
Zehra i sama ranjena gelerima i već u plamenu pokušala je sa mlađom sestrom Aidom pobjeći sa lomače. Svjedočeći pred sudom u Hagu, Zehra je opisala užas i patnje koje je prošla.
What did the people in the room do?
Šta su radili ljudi u toj sobi?
Sećano do dan.
Ljubi koji su se unutra nalazili su živi, gorjeli. Oni su zapomagali, jaukali. Naprosto se ne može opisati što se čula.
Where was Aida?
Gdje se u to vrijeme nalazila Aida?
Tužu, avec moi.
Ona je još uvijek bila pored mene. U stvari, ja sam je držala blizu sebe, blizu svog stomaka.
What happened next?
Što se zatim dogodilo?
Kaže kome se urulje.
Kad sam zaista počela borjeti, i to je bilo neizdržljivo, s sjetila sam se gdje se nalazila vrata kroz koja sam ušla, pa sam pokušala pobjeći kroz ta vrata.
Were you able to escape through that?
Da li ste uspjeli pobjeći kroz ta vrata?
Do vas se pohtim metan din surpriz.
Ja sam bila iznenađena kada sam došla do tih vrata. Htjela sam proći kroz vrata i povesti sestru sa sobom, ali nismo mogli zato što je tu bila jedna prepreka.
Were you able to take
da li ste uspjeli povesti sestru sa sobom? Ne, uopće, ona je ostala tamo.
Iako s teškim povredama koje su ostavile doživotne posljedice, želi da upozori druge na to što ih čeka, vodila ju je u spas. Prva ju je vidjela komšinica Višnja Ustamujić, koja je i prvi put ove godine posjetila stratište, te napravila put od crvenih ruža, kuda je Zehra uspjela pobjeći.
Kad smo vidjeli, to je strašno, strašno, nigdje mesa, nigdje kože, samo kost, dlake nijedne, ni trepavice, ni obrve, ni uha nijednog nema.
Na suđenju vođe jedinice, Milanu Lukiću, koji je osuđen na doživotni zatvor, ovu tragediju tribunal je opisao kao jedan od najgorih primjera nečovječnih postupaka jednog čovjeka prema drugom. U kući je bila i porodica Esada Tufekčića, njegova supruga Džehva, jednogodišnji sin Ensari i petogodišnja kćerka Elma. Nikada im nije došao na grob, jer su ostaci kuće i žrtava uklonjeni i ni do danas se ne zna gdje su.
Ja sam bio preko Drine, ali nisam znao da je tu baš gore i moje porodice, da nisam mogao zamisliti da može tako čovjek da počini takav zločin. Znači danas dane, pošto svega toga, niko ništa ne zna, kao da nisu izgorali, kao da nisu bili tu.
Za zločin na Bikavcu pred sudom Bosne i Hercegovine sudi se Oliveru Krsmanoviću, kojeg se tereti da je u to vrijeme bio s Lukićevom grupom. Kao i na tribunalu u Hagu i ovdje od strane tužilaštva potrtana sva brutalnost ovog zločina.
Glasna muzika koja se prolamala iz automobila srpskih vojnika oko ove kuće nije mogla nadglasati krike, vrisku i plač ljudi koji su se jedan po jedan pretvarali u žive buktinje.
Kuća Mehajalića u kojoj su civili spaljeni poklonjena je porodicama žrtava s namjerom da se napravi memorijalni centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dio nevladinih udruga i Hrvatska seljačka stranka prozvale su vladu da je gotovo u tajnosti dopustila uvoz dodatnih vrsta genetski modificiranog kukuruza i pamuka. Dio nevladinog sektora se ne uzbuđuje, dok dio upozorava da je svjetski GMO lobby postigao još jednu pobjedu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatsko je tržište bogatije za nove genetski modificirane proizvode. Prema dopuni uredbe o razini genetski modificiranih organizama, GMO, u proizvodima, dopušten je uvoz za više vrsta GM kukuruza i pamuka. U ime Hrvatske seljačke stranke, njezina potpredsjednica Marijana Petir javno je postavila pitanje.
Na koji način će se odraziti puštanje ovakvih GM proizvoda na tržište kad je riječ o ljudskom zdravlju?
HSS, ali nezavisni znanstvenici upozoravaju da je uredba donesena gotovo u tajnosti, ali i da je toliko nedorađena da je treba povući. Naime, pionir kritičkog odnosa prema GMO hrani u Hrvatskoj, profesor dr. Marijan Jošt, upozorava da je u nove GM kukuruze ugrađeno do 8 gena, do 6 za različite BT proteine insekticidnog učinka i 2 za tolerantnost na 2 različita herbicida, pa se može logički zaključiti da će otrovnost tih GM kukuruza biti uvećana kako prema štetnicima, tako i prema korisnim insektima i ljudima zbog alergija. Spornu uredbu ne prate nikakvi podaci o zdravstvenoj ispravnosti tih GMO-a, pa je njena legalnost upitna, naglašava dr. Jošt. Dio nevladinog sektora pridružio se ovom zahtjevu, međutim primjerice Zelena akcija ne vidi razloga za neko posebno nerviranje. Voditelj infocentra Zelene akcije Eugen Vuković.
Ta dopuna, znači to da su na listu dozvoljenih GMO-a dodane nove kulture. I to nije prvi put da su dodavane nove kulture. Uredba je 2008. i ona je već sadržavala neku inicijalnu listu dozvoljenih GMO kultura, a onda se taj popis proširivao 2009., 2010., 2011. I nama kao udruzi za zaštitu okoliša naravno nije drago da se bilo kakve nove GM kulture odobravaju, međutim u samom sustavu označavanja proizvoda koji sadrže GMO-e ne mijenja se ništa. Znači i dalje oni koji imaju GMO-a više od 0,9% morat će biti označeni.
Profesor socijalne ekologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, jedan od osnivača Zelene akcije Vladimir Laj, upozorava za naš radio da stvari treba sagledavati u široj perspektivi, jer sve što se zbiva u nasrtaju GMO-a na Europu, pa dakle i na Hrvatsku, dio je dugoročne poslovne strategije multinacionalki i sa njima povezane politike.
To je samo još jedan korak u ekspanziji GMO-a prema Hrvatskoj. Ta bitka stalno traje, ovo je jedan mali korak koji, ako tako sagledavam stvari, ja mislim da je glupo ne sagledavati u toj široj perspektivi strategijskoj, da je tu posredi naprosto jedan manevar koji pacificira i tupi percepciju ljudi.
Dr. Laj je i protiv pristajanja na minimalno dopuštene količine GMO-a u hrani. Zašto ne bismo obavještavali o bilo kojoj količini GMO-a?
To je stvar koja se sada ponašanjem naših vlasti, ovih novih, krši i oni misle da to nije važno. To je važno, to je sloboda izbora. Ako se za GMO vežu i moguće bolesti, onda je sve jasno.
Pitali smo kupce na jednoj zagrebačkoj tržnici, zanima li ih ima li GMO-a u hrani koju kupuju.
U pravilu me zanima, međutim, svako mi može reći nije GMO. Bilo bi najbolje da piše.
Pa u principu ne znam, ali u principu ako mogu izbjegavam i imam svoj vrt pa pokušavam uzgajati ne GMO.
Koja su iskustva prodavačice i proizvođačice Radmile Zrnec?
Pa uglavnom ne pitaju, a pa zna se kad kupuješ sjeme znaš je li GMO ili nije, ne?
Sjeme koje vi imate, je
da,
li nije?
Nije sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pripadnici LGBT populacije prošetali su centrom Beograda i tako obilježili Međunarodni dan ponosa. Pod sloganom "Čutanje nas neće zaustaviti" okupljeni su zatražili veća prava za gej osobe. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Primljeno, 26, znači maksimalno, znači dobro za
koncert. Skup koji je obezbeđivao veliki broj policajaca protekao je bez incidenata ako se izuzme nekoliko sporadičnih dobacivanja prolaznika. 50-ak okupljenih prošetalo je u koloni noseći zastave duginih boja i šarene balone od Trga Republike do česme u Knez Mihajlovoj ulici. LGBT aktivisti za naš program su rekli da su došli da javno izraze svoj stav.
To me čini svečnom i tomu dođe to. A u Srbiji je raspad sistem. Pogledajte sad, moramo da pazimo da nas neko ne pogleda popreko, treba se vratiti kući, treba ući u GSP. To su sve problemi s kojima se suočavamo.
Jel se nešto menja? Kakva je situacija sad?
Mislim da se menja. Više nisu to nekakvi ljudi koji samo sede u svoje četiri zida, koja Bog zna kako izgledaju, nego oni se sad pojavljuju u javnom prostoru, bore se za svoje prava i nekako ko ljudi mogu da vide da su to isti ljudi kao i svi drugi.
Ili malo bolje nego ranije?
Pa uvek se pomalo menja svest ljudi. Ljudi se plaše onoga što im je nepoznato, a ovako će nas malo bolje upoznati.
Na pločnik na Trgu Republike aktivisti nevladinih organizacija položili su rainbow zastavu, koja je danas prvi put okačena na jednoj državnoj instituciji, kancelariji ombudsmana, i istakli transparente sa natpisima "Plašim se, imam pravo na ljubav, živim u laži, pretukli su me na ovom trgu". Prolaznici koji su mirno posmatrali performans različito su reagovali na ovu javnu akciju.
U pravu si, ali ne verujem da ćemo ti ostvariti što. Treba imati dobar zakon i razumjeti svoj narod. A mi nemamo to.
Pa nisam protiv, ali 1000 milicajaca su digli tu, da njih 20. To je sramota. Mesto da idu da rade nešto tu, prave cirkus.
Pa u svetu je to normalno, a priče i kod nas.
Šta ti kažem, nemam pojma. To ljudi manipulišu sa ljudima i tako.
Oni su stvarno super ekipa i zaslužuju sve najbolje, da ih mi podržimo, a ne da ih stalno gnjavimo, maltretiramo. Ja sam uz njih, uvek sam bila i bit će.
LGBT aktivisti, u čije ime se javnosti obratio Boban Stojanović, na kraju skupa poručili su da od države očekuju slobodno održavanje parade ponosa u oktobru ove godine.
Postoji neki pozitivni pristup, mi nekako verujemo da će nova vlada biti otvorenija, čini mi se da i država pokazuje neku dobru volju, tako da verujemo da se država nekako menja i da to šalje poruku svim onim ljudima koji su protiv, i to na onaj najbrutalniji način protiv ovoga što mi radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.